familjes evropiane, do të realizohet me një dinamik më të përshpejtuar, ndërkohë që ndryshimet ekonomike në favor të cilësisë jetesës së qytetarëve do të jenë në një afat të shkurtër të dukshme. Por edhe dy dekada më vonë, kursi i negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mbetet i paqartë, pasi akoma nuk është përmbushur kushti i cili u imponua me miratimin e marrëveshjes mes Shkupit dhe Sofijës Zyrtare, të njohur si propozimi francez, në sajet të së cilës parashihet që Bullgarët të përfshihen në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Pa plusimin e kësaj kërkese nga pala bullgare, Maqedonia e Veriut nuk mund të fillojë me procesin e skriningut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic shpalli 11 qershorin datë për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Vendimi vjen një ditë pasi Djukanovici, duke ju referuar kushtetutës së vendit, nxori dekretin për shpërndarjen e përbërjes së deritashme të kuvendit. Ai e mori vendimin pasi kjo shumicë parlamentare nuk arriti të formonte qeverinë e re apo të riorganizonte qeverinë ekzistuese, së cilës ju votua mocioni mosbesimit gushtin e kaluar. Kjo ndodhi pa kohë pasi qeveria Dritana Bazovicit nënshkroi marrëveshjen bazë me kishën ortodokse serbe. Të dyja vendimet e Djukanovicit vinë në prag të zgjedhjeve presidenciale në Maltë të Zi, të cilat do të mbahen të dielën. Djukanovic është kandidat i Partisë Demokratike të Socialisteve në këto zgjedhje. Në gardë do të jenë edhe 6 kandidatë të tjerë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Pak kohë pasi Kina u kritikua nga shtetet perëndimore për përkraje të Rusisë, presidenti kinez Xi Jinping do ta vizitojë në fundjavë Moskën. Të dielën ai do ta takojë presidentin rus Vladimir Putin, për të cilin pritet të tregojë përkraje. Holsit shtes nga Dorontina Baftiu.
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, do ta vizitojë Moskën të dielën, ku pritet të tregojë mbështetje për presidentin rus Vladimir Putin, teksa dhe tenton të shtyjë përpara një plan për paqe që synon të jap fund luftës në Ukrainë. Gjatë bisedimeve do të diskutohen çështja aktuale të zhvillimit të mëtejshëm të partneritetit gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimit strategjik midis Rusisë dhe Kinës, thuhet në një njoftim të sëpramtës nga Kremlini. Është planifikuar gjithashtu një shkëmbim pikpamjesh në kuadrën e thellimit të bashkëpunimit ruso-kinez në arenën ndërkombëtare, thuhet ndërtjerash në këtë njoftim. Kremlini njoftoi se liderët e Rusisë dhe Kinës do të takohen kokë me kokë të dielën dhe do të zhvillojnë bisedime të tjera të hënën. Ministria e Jashtme e Kinës e ka konfirmuar vizitën, e cila do të zhvillohet pas ftesës së Putinit drejtuar liderit kinez. Muajin e kaluar Kina ka propozuar një plan për paqe në Ukrainë. Dokumenti i saj 12 pikësh mbi zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë thekson nevojën që të dyja palët të depërshkallëzojnë gradualisht konfliktin, duke quar në një armpushim gjithëpërfshirës. Plani kërkon mbrojtjen e civilëve dhe respektimin e sovranitetit të gjitha vendeve. Megjithatë, Kina nuk e ka dënuar pushtimin e Rusisë. Perëndimi e shikoi planin me skepticizëm, ndërsa Rusia e përshëndeti. Ukraina, e cila thot se do të marrë parasysh planet e paqes vetëm pasi trupat ruse të largohen nga territori i saj, nuk u pajtua me këtë plan, pasi në të nuk nënvizohet se Rusia duhet të tërhiqet nga kufijt e vendosur të vendit që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, Ukraina më vonë tha se mund të pajtohet me disa pjesë të këtij plani. Shtetet e Bashkuara thanë se Kina, pasi e ka prezantuar veten publikisht si neutrale, po pasqyron narrativën e rreme të Rusisë për luftën. NATO në anën tjetër tha se Kina nuk ishte shumë besueshmëri si ndërmjetëse për Ukrainën. Pak para fillimit të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia, lideri i Kinës dhe ai i Rusisë lëshuan një deklaratë të përbashkët në Pekin. Në këtë deklaratë, të dy liderët thanë se miqësia mes dy shteteve nuk ka kufi dhe nuk ka fusha të ndaluara të bashkëpunimit. Që atëherë, Kina ka refuzuar të adënoj luftën e Rusisë në Ukrainë dhe ka kritikuar sanksionet e vendosura nga Perëndimi ndaj Moskës. Aliatët perëndimor e kanë akuzuar Kinën se po mendon të furnizojë më armë Rusinë dhe e kanë paralajmëruar Pekinin që të mos e bëjë një gjë të tillë. Vizita e fundit e presidentit kinez në Moskë u zhvillua në vitin 2019. Dy liderët u takuan për herë të fundit në shtator në një konferencë rajonale të sigurisë në Uzbekistan në vitin 2022.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Slovakisë miratoi sot një plan për t'i dhënë Ukrainës 13 avion luftarak të kohës sovjetike MiG-29, duke u bërë vendi i dytë antar i NATO-s që dëgjon kërkesat e qeverisë ukrainase për avion luftarak për të ndihmuar në mbrojtjen e saj kundër pushtimit të Rusisë. Kryeministri Slovak Eduard Heger, duke njoftuar vendimin gjatë një konference për media, tha se qeveria e tij ishte në anën e duhur të historisë. Polonia njoftoi dje se edhe ajo do t'i japë Ukrainës disa avion MiG-29, duke filluar me 4 që pritet të dorëzohen në ditët në vijim. Si Polonia, ashtu edhe Slovakia ishin shprehur të gatshme edhe më parë të plotësonin kërkesat e Ukrainës për avion ushtarak, por vetëm si pjesë e një koalicioni më të gjerë ndërkombëtar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se marrëveshja për të lejuar Ukrainën të eksportojë grur përmes porteve të Detit të Zi është zgjatur edhe për 60 ditë të tjera. Njoftimi i tij sot erdhi një ditë para skadimit të marrëveshjes aktuale, e cila mund të zgjatej vetëm me pëlqimin e Rusisë. Rusia kishte thënë se do të konsiderojë zgjatjen e marrëveshjes për grurin në Detin e Zi vetëm nëse adresohen shqetësimet e prodhuesve të saj buqësor. Ajo kishte sinjalizuar se është e pakënaqur me disa aspekte të marrëveshjes dhe mund të mos e nënshkruante përsëri. Kjo marrëveshje, e cila lejon eksportin e sigurt të grurit nga portet e Ukrainës, u arrit në muajin korrik të vitit 2022 me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë. Ukraina është prodhuesi i 7 më i madh i grurit në botë dhe parashikohet të jetë eksportuesi i 5 më i madh për vitet 2021-2022. Korea e Veriut tha sot se ka lëshuar qëllimisht një raketë balistike ndërkontinentale për të trembur armiqt, teksa Korea e Jugut dhe Japonia gjatë një samiti të përbashkët u pajtuan të punojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sigurinë rajonale. Raketa e Koreas së Veriut u lëshua dje në mëngjes, disa orë para se presidenti i Koreas së Jugut Yoon Suk-yeol të takonte kryeministrin e Japonisë Fumio Kishida në një samit që kishte si qëllim rikthimin e lidhjeve të sigurisë përballë kërcënimeve bërthamore nga Korea e Veriut. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden po përpiqet të forcojë aleancat e saj në Azi për të kundërshtuar kërcënimin bërthamor të Koreas së Veriut dhe ndikimin në rritje të Kinës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.